Για τους άλλους ανθρώπους. Και η χαρά είναι μεγάλη όταν στο τέλος κάθε χρονιάς βλέπουμε όλα αυτά τα παιδιά ή και μεγαλύτερους να επιτυγχάνουν ζωή τους ένα άθλο, το να εισέρχονται δηλαδή στα πανεπιστήμια και να συνεχίζουν τη ζωή τους έτσι όπως την ονειρεύτηκαν. Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Θα πάω να συναντήσω τον κύριο Αριστίδη Παπαμαλουλάκη, καθηγητή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ έτσι για να μιλήσουμε για τα προγράμματα που διαχειρίζετε και εσείς και για την προσπάθεια που κάνετε μέσα από το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου. Το θεωρείτε, κύριε Παπαμαλουλάκη, ένα σημαντικό εργαλείο στις δύσκολες εποχές που ζούμε?
Νομίζω ότι το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου είναι εξαιρετικά οργανωμένο φροντιστήριο, με σεβασμό στα κοινωνικά και ισοδηματικά κριτήρια των οικογενειών που παρακολουθούν τα μαθήματα. Εγώ προσωπικά το επέλεξα εκτός από εθελοντισμό, αλλά και για να κάνω την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, του ΕΑΠ, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, το οποίο μας ετοιμάζει για τη γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων, και το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου μου δίνει την ευκαιρία να κάνω μάθημα, να διδάξω δηλαδή, για τουλάχιστον 13 εβδομάδες μέσα στο σχολικό έτος σε τμήματα ενηλίκων αλλά και μαθητών που μαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Mm-hmm. Δηλαδή όπως μαθαίνουμε εμείς τα αγγλικά, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι, και ειδικά στο Ηράκλειο που υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Σχολείο, που θέλουν να μάθουν ελληνικά, είτε προέρχονται από μεικτούς γάμους, είτε προέρχονται από μετανάστες που έχουν εγκατασταθεί χρόνια και εργάζονται στο Ηράκλειο. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να ενσωματωθούν καλύτερα. Και υπάρχουν και τμήματα με διαφορετικά επίπεδα. Σας είπα ότι η οργάνωση είναι καταπληκτική του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Τμήματα προχωρημένων, δηλαδή τμήματα αρχαρίων, για να καλύψουμε την διδακτική ύλη και να μάθουν να χρησιμοποιούν πλέον τα ελληνικά και για να γράψουν και για να διαβάσουν.
Και είναι πολύ σημαντικό να το λέει ένας άνθρωπος που προφανώς πριν επιλέξει το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου για να κάνει αυτό το πρόγραμμα το μεταπτυχιακό, υπενθυμίζω τον τίτλο που είπατε, «Γλωσσική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες», έτσι. Θα είχατε ψάξει και σε άλλα, για παράδειγμα στην Αθήνα ας πούμε, που θα υπάρχουν κάτι τέτοια, έτσι.
Σίγουρα το ίδιο το Πανεπιστήμιο μας δίνει μια λίστα με φορείς αναγνωρισμένους που δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε την πρακτική. Για το Ηράκλειο είναι το Κοινωνικό Φροντιστήριο, ενώ δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Αθήνα είναι ως επιτοπλής των φορείς του Δημοσίου, κοινωνικοί φορείς, υπηρεσίες, το Υπουργείο Παιδείας βέβαια με τις ζώνες γλωσσικής εκπαίδευσης, αλλά το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου είναι το μοναδικό στο είδος του Κοινωνικό Φροντιστήριο, το οποίο το αναγνωρίζει το τμήμα του Ελληνικού Πανεπιστημίου για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του. Και επομένως άδραξα αυτή την ευκαιρία, μιας και εργάζομαι δευτεροβάθμια στη Κρήτη, για να κάνω την πρακτική μου κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, με την οργάνωση του φροντιστηρίου και ειδικότερα του συντονιστή μας.
Ναι, ο Βαγγέλης ο Κουτουμάνος βεβαίως και η Αντιδημαρχία Παιδείας.
Ο Κουτουμάνος γέρος έχει προγραμματίσει όλα τα τμήματα, και έτσι γνωρίζουμε από αυτή τη εβδομάδα, που είναι ουσιαστικά η πρώτη εβδομάδα, σε ποιο τμήμα θα διδάξει ο καθένας, ποιοι είναι οι μαθητές του. Υπάρχει ακόμα και βιβλιοθήκη δανειστική και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές.
Και από ό,τι ξέρω, επειδή το συζητάω και με τον κύριο Κουτουμάνο και με την Αντιδήμαρχο Παιδείας, υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, και στο δικό σας αντικείμενο, θέλω να πω, αλλά και γενικά για τα παιδιά τα οποία οι οικογένειές τους δεν έχουν την δυνατότητα, κύριε Μανουλάκη, να πληρώσουν ένα φροντιστήριο έξω για να τα βοηθήσουν, δηλαδή να προχωρήσουν στη ζωή τους.
Ακριβώς, και ειδικά επειδή γνώρισα τους μαθητές που συμμετέχουν στο δικό μου τμήμα, είναι η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα, έχουν την ανάγκη, διψούν πραγματικά για να μάθουν. Και υπάρχει, από ό,τι μου είπαν δηλαδή οι μαθητές και οι γονείς, υπάρχει ένα κενό. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν τα ξενόγλωσσα τμήματα του Ευρωπαϊκού Σχολείου και δεν τους δίνει το σχολείο την ευκαιρία να κάνουν το μεσημέρι ή το απόγευμα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, και εννοείται ότι σε επίπεδο, ας πούμε, του γυμνασίου και του λυκείου, πάρα πολλοί μαθητές, δηλαδή 100, νομίζω 110 τμήματα που λειτουργήσουν
αυτά. Ναι, είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια που γίνεται, και φαντάζομαι βεβαίως ότι κι εσείς έχετε όρεξη να μεταδώσετε σε αυτούς τους ανθρώπους, και τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεαρότερους μετανάστες, αυτή την γνώση που θα τους ανοίξει και τις πόρτες ένταξης στην ελληνική κοινωνία, στα πανεπιστήμια εννοείται, αλλά και στην ίδια την αγορά εργασίας.
Ακριβώς. Η γλώσσα είναι το μέσο για την ενσωμάτωση των μεταναστών και γενικά των ξένων που ζουν στην πατρίδα μας. Δηλαδή, έχω ζήσει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ελβετία, είδα ότι η γλώσσα και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα είναι αυτό που ενσωματώνει όλους τους ξένους σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα. Η γλωσσική εκπαίδευση είναι το κλειδί για την ενσωμάτωση των μεταναστών. Χωρίς τη γλώσσα δεν υπάρχει επικοινωνία.
Άρα εσείς ξεκινάτε σύντομα, ή θα ξεκινήσει τα μαθήματα?
Εμείς ξεκινήσαμε, κάναμε μια πρώτη γνωριμία, διαζώσεις, και θα προχωρήσουμε και σε διαδικτυακό μάθημα, αλλά και διαζώσεις μαθήματα από αυτή την εβδομάδα κιόλας. Το δικό μου τμήμα θα λειτουργήσει Σάββατο, ακριβώς επειδή απευθύνεται πιο πολύ σε εργαζόμενους, οι οποίοι μόνο το Σάββατο έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα. Και επομένως είμαστε έτοιμοι με τα βιβλία μας, με το υλικό, να ξεκινήσουμε το μάθημα. Υπάρχει ευγνωμοσύνη εκ μέρους αυτών των ανθρώπων, και αυτή είναι η αμοιβή μας.
Βέβαια, μεγάλη υπόθεση, και όταν το λέει ένας άνθρωπος με την εμπειρία τη δική σας αλλά και την όρεξη τη δική σας, όπως και άλλων συναδέλφων σας, που πραγματικά χαιρόμαστε γιατί τους αναφέρουμε και βγαίνουμε συχνά έτσι για να το συζητάμε, γιατί είστε παραδείγματα, ανοίγετε κι εσείς άλλες πόρτες τώρα σε νεαρότερους συναδέλφους σας που ψάχνουν είτε να κάνουν την πρακτική τους, είτε βεβαίως έχουν λίγο χρόνο και τον αφιερώνουν σε αυτό το ιερό, θα έλεγα, έργο.
Πράγματι, και νομίζω ότι ειδικά για το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου χρειάζονται συγχαρητήρια, διότι παρακολουθούν μέσω των διαδικτυακών μαθημάτων από όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν τμήματα που απευθύνονται σε πρόσφυγες από την Ουκρανία, οι οποίοι δεν ζουν στην Κρήτη και συνδέονται διαδικτυακά για να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Χωρίς να έχουν ακόμα οριστικοποιήσει με ποιο καθεστώς θα παραμείνουν ή θα φύγουν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα κέρδος, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι το σημείο αναφοράς και της προσαρμογής αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα.
Σίγουρα, και σας ευχαριστούμε που επιλέξατε πάντως το κοινωνικό φροντιστήριο του τόπου μας εδώ, του Δήμου Ηρακλείου, γιατί χρειάζονται έτσι οι φωτισμένα μυαλά να μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να πάνε λίγο παρακάτω την ίδια τους στη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παπαμανουλάκη. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Σας ευχαριστώ και εγώ που μιλήσατε σήμερα.
Σας ευχαριστώ και εσάς και ευχαριστώ και το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε ελπίζω κάποια άλλη στιγμή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.